Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул вакыт кечиңиз менен урматтуу каарман, 26-чы январдагы кечки берүүлөрдү Бишкек студиясынан баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта эл аралык рейтинг агенттүү эксперт уюму Кыргызстандын экономикалык акыбалын 4 жылдан бери байкоо салып келе жатат. Алар жакында өз баасын жарыялашты, анда Кыргызстандан насыя алуу мүмкүнчүлүгү төмөн деп бааланды.
Мы проводим суверенную рейтинговую оценку Республики Кыргызстан.
Биз Кыргызстандын кредитти кайтаруу кудуретин 2014 жылдан бери баалап келатабыз. Ошондон бери Кыргызстандын рейтинги өзгөргөн деле жок.
Алдыда элдик экономика түрмөгүндө дал ушул тема козголмокчу, толкундан чыкпай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана эл аралык акыркы кабарларды Санжар Эралиевден оңуз.
Саламатсызбы. Бразилияда бир канча адамдын өмүрүн жалмаган дамба кырсыгынан кийинки куткаруу иштери уланууда. Соңку кабарларга ылайык, Белу Оризонте шаарынын аймагында дамба жарылып, бери дегенде 9 адам өлүп, 302 киши дайынсыз жоголду. Глобо телеканалы билдиргенде шахтанын чыгындылары топтолгон дамба жума күнү жарылган, натыйжада шахтаны жана бир канча үйдү суу каптаган. Кыргызстандык мамлекеттик чек ара кызматы Токмок автожол өткөрүү пунктунда атышуу болгону тууралуу кабарды төгүнгө чыгарды. Чек арадан өтүп бараткан жарандардын ортосунда эч кандай атышуу болгон эмес деп кабарлады мекеменин басма сөз кызматы. Мурдараак ушундай эле билдирүүнү Чүй облустук ички иштер башкармалыгы да тараткан. Буга чейин айрым маалымат каражаттары 25 январда түнкү саат 3 менен таңкы саат 5 ортосунда аталган өткөрүү пунктунда аткесчилер менен чыр-чатак чыгып атышуу болгонун жазышкан эле. Орусияда акыркы сурам жылы президент Владимир Путинге элдин ишеними соңку 13 жыл ичинде эң төмөнкү көрсөткүчкө түшкөнүн айгинеледи. Калктын пикирин изилдөө борбору өткөргөн сурам жылоого ылайык Путинге ишенген жарандардын 32% көбүрөөгө гана түзөт. Бир апта мурунку сурам жылоодо бул сан 33% жогору болчу. Эксперттер орусиялыктардын нааразылыгынын негизинен өкмөттүн пенсия курагын жогорулатуу кадамына байланыштырып жатышат. Медведев башкарган өкмөт 2019 жылдын башынан Орусияда кошумча нарк салыгында 18% 20% көтөргөн эле. Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын бири-бирине чектеш облустарынын жетекчилери элдин карым катышын жандантып, аймактагы туризмди өнүктүрүүнү макулдашты. Ал үчүн маданий жана спорттук иш-чараларга басым жасалмакчы. Кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абишхал Мурзаев, Өзбекстандын Фергана облусунун акими Шухрат Ганиев, Тажикстандын Согду облусунун төрагасы Ражаббай Ахмадзода Тажикстандын Канибадам шаарында 25 январда жолугушту. Бул тууралуу Баткен облустук администрациясынын басма сөз кызматы кабарлады. Үч тарап биргелешкен ишканаларда ачуу маселесин да караштыруу керектигин белгилешти. Баткен, Согду жана Фергана облустары бири-бири менен чектешет. Жолугушуу Кыргызстан менен Тажикстандын 2017-20 жылдарга, Кыргызстан менен Өзбекстандын 2016-20 жылдарга эки тараптуу кызматташуу планынын негизинде өттү. Ага үч облустагы чек аралаш райондордун акимдери да катышты. АКШ президенти Дональд Трамп бир катар кеңселерде 15 февралга чейинки каржылоо боюнча конгресс кабыл алган убактылуу бюджетке кол койду. Ошентип 35 күнгө уланган шатдаун токтоду. Алдыраак 3 жумада узак мөөнөттүү бюджет маселеси талкууланмакчы. Мурдараак АКШ сенаты шатдаунду 35 күндүк мөөнөттө токтотуп коюуга багытталган мыйзам долбоорун колдогон. Бул мыйзам бюджетсиз калган министрликтерди жана мекемелерди каржылоого каратылган. Бирок анда АКШ менен Мексиканын ортосунда дубал куруу үчүн акча бөлүү тууралуу сөз жок. Трамп чек арага дубал куруу үчүн 5,7 миллиард доллар ажыратуу маселеси каралбаса, эч кандай документке кол койбой турганын айтып келаткан эле. АКШ конгрессинде көпчүлүктө түзүлгөн демократтар дубал курууга каршылык билдиришкен. 25 январда Ак Үйдө сүйлөгөн президент Трамп кол коюлган келишимге ылайык өкмөттүк мекемелерди 15 февралга чейин каржылоого багытталганын белгиледи. Кызматкерлерге шатдаун учурундагы күндөр үчүн да акы берилерин айткан Трамп АКШ менен Мексиканын ортосунда дубал куруудан башка тандоо жок экенин кошумчалады. Эгер конгресс менен бул жаатта адилеттүү келишимге жетишпесек 15 февралдан тартып өкмөттүн иши кайра токтойт же мен конституция берген ыйгарым укуктан пайдаланам, деди Трамп. Бишкек жылуулук электр борборунда кайрадан көйгөй жаралды. Электр станциялар ишканасынын басма сөз кызматы бүгүн кабарлагандай, тармактык суу менен камсыз болгон түтүктөн мүчүлүштүк чыкты. Расмий маалыматта айтылгандай, бул чекилик жылуулук электр борборун модернизациялоо учурунда кеткен. Бишкек жылуулук тармагы жылуусун убактылуу өчүрүп, Бишкектин түштүк тарабында жылуулук деңгээли төмөндөй турганын эскертти. Күн мурда башкаланын бир нече кичи райондорунда көп кубаттуу үйлөргө жылуулук берилбей калган эле. Бир жыл мурун 2018 жылдын 26 январында да Бишкек жылуулук электр борборунда авария болуп, кыш чилдеде шаар тургундары бир жумадай жылуулуксуз калышкан. Бүгүн жазуучу Меңди Мамазаированын Аймаран аттуу романынын бет ачары өттү. Бишкектеги улуттук китепканадагы иш-чарага адабият чөйрөсүндөгү инсандар, окумуштуулар, саясий жана коомдук ишмерлер катышты. Роман эгемендик башталгандан ушул күнгө чейинки кыргыз турмушун Тумар аттуу аялдын өмүрү тагдыры аркылуу чагылдырган.
Рахмат Санжар. Кабарларды Санжар Эралиев бүгүн жаңылап жатат. Андыктан интернеттеги azattik.org сайтына кирип жаңылыктардын кеңири түрмөгүн таба аласыз. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. 27-жылдарда Кыргызстанда күн ачык болот, жаан чачын күтүлбөйт, бирок жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсү -2-7, күндүз 5-10, Таласта түнкүсү -4-9, күндүз 5-10, Ош, Жалабат, Баткен аймактарында түнкүсү -2-7, күндүз 5-10, Ысык Көлдө түнкүсүн -5-10, күндүз 1-6, Тоолуу Нарында түнкүсү -25-30, күндүз -10-15 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн -3-5 градус суук, күндүз 7-9 градус нөлдөн жогору жаан чачын күтүлбөйт.
Азаттык жана Санжар радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжар радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжар радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткирилүптү.
Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжар радиосунан угуңуз.
Октурубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Эл аралык рейтинг агенттур эксперт уюму Кыргызстандын экономикалык акыбалына 4 жылдан бери байкоо салып келатат. Алар жакында өз басын жарыялашты. Анда Кыргызстандын насыя алуу мүмкүнчүлүгү төмөн деп бааланды. Буга бир нече факторлор себеп экен. Кыргызстан чет элдик насыяга жана жеке инвестордун акчасына аябай эле муктаж. Муну бийлик башындагылар такай моюнга алып келатат. Бирок илгери иш жүрүп, коңшу колоңдор менен соода тирлик, инвестициялык долбоорлор келип атабы? Элдик экономиканын кезектеги чыгарылышынан Угалы аны Али Токтокунов ого даярдады.
Жакында Германияда катталган рейтинг агенттур эксперт аттуу эл аралык уюм Кыргызстандын кредиттик рейтингин Б же орточо төмөн деп баалады. Эл аралык Moody's уюму деле мына ушуга жакын баасын берди. Бул эми кыргыз экономикасына каражат салуу же насыя берүү өтө ишеничтүү кадам эмес, тобокелчиликтер көп дегенди түшүндүрөт. Ал тобокелчиликтер кайсылар? Бизге рейтинг агенттур эксперт уюмунун эксперттик тобунун мүчөсү Олена Колоколова чечмелеп берди. Аны менен кесиптешим Венера Сагындык кызы маектешкен. Олена, адегенде Кыргызстандын кредиттик рейтинги эмне үчүн орточо төмөн деген баа алды? Мурдагы жылдарга жана коңшулаш өлкөлөргө салыштырганда бул көрсөткүч эмнени билдирет деген суроого жооп берген.
Мы проводим суверенную рейтинговую оценку Республики Кыргызстан.
Биз Кыргызстандын кредитти кайтаруу кудуретин 2014-жылдан бери баалап келатабыз. Ошондон бери Кыргызстандын рейтинги өзгөргөн деле жок, орточо төмөн бойдон калууда. Буга негизинен мамлекеттик карыздын көлөмү, негизги өнөктөштөрдөн көз карандылыктын жогору болушу, жакырлыктын деңгээли, бул жерде биз ички дүңөндүрүмдүн адамдардын жан башына бөлүнгөндөгү үлүшүн эске алабыз. Ушулардын баары кошулуп келип таасир этип атат. 2015-жылы рейтинг мындан да төмөндөп кеткен. Ал жылы Кыргызстандын экспорту азайып, Орусиядагы абалдын начарлашы, алтындын дүйнөлүк баасынын арзандашы роль ойноп, 2014-жылдын аягында инфляция 10% ашып кеткен. Региондогу башка өлкөлөргө келсек, Казакстан менен Өзбекстандын рейтинги Кыргызстандыкынан жогору. Мында тышкы карыздын көлөмү да чоң роль ойнойт. Кыргызстандын тышкы карызы азыр ЭДП-нин 60% чукулдап калса, Казакстанда бул көрсөткүч 20%, Түркмөнстандыкы 23%, Өзбекстанда 12%, Тажикстанда 41%га барабар. Өзбек экономикасын либералдаштыруу саясаты, валюталарды эркин жүгүртүү, алмаштыруу чечими өз жемишин бере баштады. Быйыл Тажикстандын рейтингин да жарыялайбыз деп турабыз. Алдын ала маалыматтар боюнча, бул өлкөнүн кредиттерди кайтаруу рейтинги Кыргызстандыкынан төмөн болчудай.
Это будет менее кредитоспособный рейтинг, чем у Республики Кыргызстан.
Силердин уюм тараткан пресс-релизде Кыргызстандын рейтинги бул өлкөнүн экономикасы, КМШ-дагы өнөктөштөрүнө, табигый гендерди казуу иштерине абдан көз каранды экени айтылат. Андан сырткары тышкы карыздын жүгү оор экени, экономикага кредит салуу төмөн болгону башкы факторлор катары көргөзүлгөн. Кыргыз экономикасы КМШ-дагы өнөктөштөргө катуу байланган дегениңер Орусия менен Казакстанбы?
В основном это страны СНГ.
Негизден КМШ өлкөлөрүндө көнөктөштөр. Соңку жылдардагы экономикалык жагдайды анализдеп көрсөк, Кыргызстандагы жагдай чет жактардагы эмгек мигранттары которгон акчанын көлөмүнө жараша өзгөрүп турат экен. Мигранттар которгон акча бүткүл өлкөдө өндүрүлгөн товардын жалпы көлөмүнүн 35%ына чейин жетет. Мигранттардын которгон акчаларынын 83% Орусиядан жөнөтүлгөн. Бул чоң фактор. Андан сырткары Кыргызстандан сыртка ташылган экспорттун 45% КМШга туура келет. Көпчүлүк бөлүгү Орусияга сатылат. Экспорттун 36%дан ашыгы алтын. Ушундай кайсы бир тармакка өлкөгө көз карандылык, негизги соода өнөктөштөрдө да абал азыр туруктуу эмес экенин эске алганда Кыргызстандын рейтинги төмөн бойдон кала берип жатат.
Сдерживает кредитоспособность страны.
Кыргызстандын кредиттик рейтинги төмөн болушуна өлкөдөгү коррупциянын жогорку деңгээлде кала бериши жана чек аралык сооданын солгун болушу дагы бир маанилүү фактор деп жазылып турат. Буга кандай конкреттүү мисалдарды келтире аласыз?
Уровень коррупции в стране мы, в принципе, оцениваем, опираясь на результаты индексов.
Кыргызстандагы коррупциянын деңгээлин сөз кылганда, биз Transparency International аттуу эл аралык абройлуу уюмдун коррупцияны кабыл алуу индексине таянабыз. Ал тизмедеги 180 өлкөнүн арасында Кыргызстан 141 орунда турат. Ал жерде жарандык коомдун мамлекеттик иштерге таасир этүү мүмкүнчүлүгү, маалымат алуу эркиндиги, өкмөттүк мекемелердин отчеттуулугу, ишмердигинин ачык айкындуулугу, калк арасында уюшулган сурамжылоолордун жыйынтыктары эске алынат. Чек аралык соода сатыкка келсек, Кыргызстандагы орто жана чакан бизнес өз товарларын чек арадан алып чыгып сатууда айрым жылыштар болгону менен дагы эле тоскоолдуктар көп. Өзбекстан менен соода байланыштары азырынча жалпы тышкы соодада 10% гана түзүп жатканы өтө аз деп эсептейбиз. Жакында бул багытта өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Былтыр жыл аягында Өзбекстан менен темир жол аркылуу товар таашууда айрым жеңилдиктер тууралуу келишимге кол коюлганы үмүт пайда кылды.
Подписан договор о различных скидках на транзитные грузоперевозки Узбекской железной дороги.
Эми алдыдагы жыл кандай болчудай? Кыргыз экономикасынын кредиттик рейтингин, инвестиция тартуу мүмкүнчүлүгүн жакшыртыш үчүн эмне кылуу керек?
В первую очередь улучшение торгового баланса.
Биздикиндей рейтинг ыйгарган уюмдар прогноз жасоодон карманабыз. Ошентсе да кредиттик рейтингди жогорулатуу үчүн соода балансын жакшыртуу, Кыргызстан үчүн импортту азайтып, экспортту көбөйтүү, бир нече багытта гана иштебей, соода өнөктөштөрүнүн санын кеңейтүү, тышкы карыздын жүгүн азайтуу, бюджеттик дефицитти төмөндөтүү, жок дегенде пландалган деңгээлдегиден жогорулатпаш үчүн бюджеттик тартипти сактоо керектигин айталабыз.
Чтобы он соблюдался так, как запланирован.
Рахмат маегиңизге.
Германиянын Франкфурт шаарында жайгашкан рейтинг агенттур эксперт уюмунун эксперти Олена Колоколова менен Венера Сагындык кызы маектешти. Маектеги эки маанини бөлүп карасак, анын бири айтылып кеткендей эле чек аралык соода. Анын ичинде калкы жыш облустарыбыз менен чектешкен Өзбекстан. Оштогу кесиптешим Медер Ниязалиев чек арадагы базарга барды. Ал азыркы соода ыргагын салмактап көрдү.
2017 жылы сентябрда кыргыз өзбек достук чек ара бекетинде эки тарапка өтүү жол жобосу жеңилди. Бир суткада каттагандар 12 000 жеткен. Көбү чакан соодагерлер. Биз достукка жанаша жайгашкан базарга бардык. Ал былтыры февралда ачылган. Кыргызстандын түштүгүндөгү ири кара суу базарынан кыргыз соодагерлери кийим кече жана башка тиричилик буюмдарын ушул жерден өзбек соодагерлерине сатат. Бир жылдан бери бул жерде иштеген өзбекстандык Дилноза Камилова эки өлкө ортосундагы соода тууралуу билгенин айтып берди.
Бишкектеги кийимдер, Кытайдын кийимдери у жакка калып өтүлөт. Азыр манака техника.
Азыр Кыргызстандан Өзбекстанга Бишкекте тигилген жана Кытайдан чыккан кийим кечектер өтүп жатат. Турмуш тиричилик техникалары өтпөй калган. Кийимди да сезонго карап алышат. Учурда кышкы кийим жакшы өтөт. Мындан сырткары Кыргызстандын дөзүрө күрүчүндө Өзбекстанга алып өтүп жатышат. Ал эми ушул тапта Өзбекстандан жашылча жемиш, куун алып өтүп Кыргызстанда сатып жатышат.
Оршор мейвалар өтүп жатты. Анан да зелёный нарсалар, кон Өзбекстандан кон өтүлөт, Кыргызстанда сатылып жатты.
Достук чегерасынан азырда ары бери каттагандар арбын. Чакан баштык көтөрүлгөн соодагерлерден сырткары тоннолоп жүгарткан чоң унааларды экинчи тарапка өтүү үчүн кезекте турушат. Ош облустук акимчилигинин аймактуу өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Райымберди Мөнөкбаев кезекте тургандар эмне ташып жатканын айтып берди.
Негизинен Өзбекстанга кукуруза корм деп паясы тоют 190 тонна чыкты Өзбекстангачы. Масличный семечканын үрөнү 262 тонна бизден чыкты да Өзбекстанга. Бизден алма чыкты жашыл жемиштерден айта турган болсок 313 тонна. Өзбекстандан сомдой бизге келишим көмүр, семент, ташыбыз барбы? Шар ташыбыз. Ошолорго келишим түзүп, көбүнчө ошолор чыгып атат да бизденчи. Жашыл жемиштердин көбү эле бизде Өзбекстандан кирип атат да. Мисалы үчүн капуста 34 тонна кирди быйылкы жылга. Анан мына кызылча 414 тонна кирди Өзбекстандан. Чабиз 7569 тонна кирди. Пияз 57 тонна кирди. Немеден таможнидан өткөндөр да бизге карантинный службадан өтүп бизге киргендер.
Ушундай эле соода эки өлкөнүн Кадамжай, Фергана райондору чектешкен аймакта да жүрөт. Чакан жана орто бизнести өнүктүрүү максатында Кадамжайда кыргыз-өзбек орток ишканаларын ачуу пландалган. Өзбек тарап Баткендин кварц кумуна да кызыккан. Бирок азырынча Кадамжайдагы бел алма кенинин көмүр гана сатылууда. Достуктан өтүү жеңилдегени Кыргызстандан турмуш тиричилик техникаларын ташыгандар көбөйүп, натыйжада чек арада кадимкидей тыгын пайда болгон. Экинчи тарапка өтүү үчүн суткалап туруп калышкан. Андан көп өтпөй өзбек бийлиги кыргыз тараптан ташылып жаткан электроника, тиричилик техникаларына чектөө киргизген. Ортодо ак ниет соода кылып, бажы төлөмдөрүн төлөгөндөр да, эрежелерди кыйгап өткөндөр да бар. Алардын бири атын атагысы келген жок. Бирок бажы төлөмдөрү жогору болгондуктан ушинтип жатам дейт.
Менин баштыгымда таңгакталган баш кийим бар. Ар бир таңгакта 25 таана. Мунун баарын Өзбекстанга өзүм алып өтсөм, бажыга көп акча төлөшүм керек. Андай болсо мага пайда калбай калат. Ошондуктан жанымдагылар менен бөлүп, товар эмес, өзүбүздүн кийим катары алып киребиз. Андан тышкары, мисалы азыр эле Өзбекстандан чыгып келаткан жарандын 5 таана төшөк шейшебин бажыдагылар алып коюшту. Соодагерлерге мындай тоскоолдуктар боло берсе, кыйналып калабыз.
Хамасыга ошол болот да, сонушке.
Чоңураак соодагерлерге бажы кызматкерлери көмөктөшүп, купуя өткөрүп койгон учурлар, коррупциялык көрүнүштөр да жок эмес. Ошондой эле эки өлкө чек арасында уру жолдор аркылуу каттаган аткезчилер тууралуу көп эле айтып жүрүшөт. Аткезчилерден эки коңшу канчалык жабыр тартып, пайда көрбөй калып жатканын Азаттык тереңирээк иликтеп, жакынкы күндөрү маалымат берет. Ага чейин жыйынтыктап айтканда, Өзбекстанда Шавкат Мирзиёев бийликке келгени алака оңолуп жатканын статистика көрсөтүүдө. 2017 жылы эки өлкө 281 миллион долларлык товар жүгүртүп Бул андан мурдагы жылга караганда 60% көп. 2016 жылдын аягында эки өлкө президенттери жолугушканда реалдуу мүмкүнчүлүктөр мындан да жогору. Жакынкы 2 жылда сооданы 500 миллион долларга жеткиребиз деп сүйлөшүшкөн. Расмий маалыматка караганда өсүш бар, бирок ал көрсөткүчкө жете элек. Өзбек тышкы соода министрлиги 2018 жылдын 9 айында ортодо 325 миллион долларлык соода жүргөн деп билдирүү тараткан. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Эгер жогорулуу темпинде кете берсе, өзгөчө карапайым соодагерлердин абалына көңүл бөлүнсө, баж алымдары караштырылса, мүмкүн делген 0.5 миллиард долларга өзбек кыргыз соодасы жакын арада жетип калар. Угарманым, назарыңызда Азаттыктын элдик экономика түрмөгү, жогоруда сөз болгон рейтинг агенттур эксперт эл аралык уюму кыргыз мамлекетинин кредит алуу, аны кайтаруу мүмкүнчүлүгүнө төмөн баа берип жатат. Буга өлкө экономикасынын башкасын айтпаганда дагы тоо-кен байлыгынан, анын ичинде алтындан, анан мигранттардын салымынан көз каранды экени себеп катары көрсөтүлөт. Муну бийлик дагы моюнга алып, көп түрдүү экономика куралы деп өкмөт башчы айтса, аны үчүн инвестицияны тарталы, жергиликтүү жана чет элдик ишкерлер үчүн Кыргызстанды инвестициялык оазиске айландыралы деп президент айтып жатат. Бул деген эми кеминде коңшулардан дурус шарт түзөлү дегендиги эмеспи? Бул демилгилер, чакырыктар ишкерлерге кандай таасир этүүдө? Инвестицияны илгерилетүү агенттигин 6 ай жетектеп, өткөн жылы майда кызматтан кеткен, азыр ишкерлик кылган Эсенкул Момункуловко суроо узаттык.
Эсен мырза, мына өткөн жылы Кыргызстанга түз инвестициялар 30% азайып кетти деп аябай мындай кабатыр болуп атабыз да. Сиз мына инвестицияларды илгерилетүү агенттигинде иштеп туруп, жөн териңиз менен сезген нерселер эмне болду мына ушу акча тартып келүүдө?
Ооба, эң эле жөнөкөй мындай деп айтсак болот, бир инвестициялык долбоор, мисалы үчүн эгер орто жана ири, бул даярдык эле бир 2 жыл алат. Андан кийин ал ишке ашуусу дагы бир 2-3 жыл алат. uzun müddetli bir proses de. Oşogo bizde misal üçün eger саясий кырдаал, же болбосо бир могул шайлоолордун алдында болсо, же болбосо шайлоодон кийин эч качан инвестор ушул убакыттарда келбейт да. Инвестор байкап турат да. Могу инвестиция келишине шарт түзгөн өкмөт келеби, же жетекчилик келеби, же болбосо мындай социалисттик жана мындай ишкерлерди мындай кыйнай турган мыйзамдарды кабыл алып мындай жөн эле популисттер келеби деген ушундай бир суроолорду коюшат да. Ал бул саясий тарабы да. Эгер ички инвестор пайда таап атканын көргөн сырттагы инвесторлор, сырткы инвесторлор, алар сөзсүз келет бул жакка. Алар келбей десең да келет, анткени бул жерде акча таба тургандай шарт түзүлүп турса эмнеге келбейт?
Премьер Абылгазыев айтып атат, биз экономиканы диверсификация кылышыбыз керек деп атат. Башкача айтканда ишканаларды түзүп мындай өлкөгө пайда келтирген тармактарды ар түрдүү кылабыз деп атат да. Сиз мына ушуну ишкер катары азыр жөнтериңиз менен сезип атасызбы? Ошондой ишканаларды ачканга шарт түзүлүп атабы?
Мен азыр аны көрбөй элемин. Бул мени гана эмес, муну бүт эле эксперттер деле айтып атат. Мына жакында Евразия өнүгүү банкынан деле өкүлдөрү ошентип айтты. Бул жерде мына азыр экономика боюнча сүйлөшүп турган киши да жок, мындай бир көз караш да жок дегендейчи. Эгер бул жердеги ишкерлер сезе турган болсо анычы, анда бир ишканасын эки кылып кеңейтмек да. Биз көрүп аткан нерсе бул бир ишкананы иштетип атышат, бирок аны кеңейтпей эле балким сыртка чыгаргандар бар, мисалы үчүн ойлонуп аткандар бар. Ошондой бул жаман бир эме да. Чынында мына ишкерлердин эң көп кыйналган нерсеси бул жанагы уруксат кагаздарын алуу. Анткени бюрократия бар, компетенттүү кишилер иштебейт мамлекеттик кызматка, ал өтө чоң көйгөй. Мисалы үчүн бир эле курулушту алып барсак, бир жылда бир үйдүн уруксат кагаздары чыгат да.
Бир жылда
Грузияда бир жылда. Ошол эле мына Грузияда эгер проект даяр болсо, рабочий проект, анда 15 күндө колуңа толук кагаздарды, уруксаттарды кармак коюлат да.
Ошентсе дагы курулушка инвестиция салган ишкерлер мына суроо талаптын көптүгүнөн, үй ала тургандардын көптүгүнөн улам ушундай тоскоолдуктарга карабай иштеп атышат да, туурабы? Башка тармактарда кыйын эле экен да акча салыш.
Сөзсүз, бул бир эле курулушту айтып атабыз. Мына мисалы үчүн мен эң перспективдүү деп дагы бир тармакты айтмакчымын. Мына азыр бизде жергерлер өтө чоң кыйынчылыктарга мына дуушар болушат да. Бизде өзүбүздөн алтын чыгат, бирок ушул бир белгилүү гана квота менен бул жерде ички биздин рынокко сатылат, базарда. Бирок биздин ишкерлер бул жерде жетишсиз болгон үчүн жана ушундай бюрократиялык башка тоскоолдуктар көп болгон үчүн сырттан алып келишет. Индиядан, Турциядан. Ошондо мунун баасы жөн эле көтөрүлүп атат биздин ишкерлерге. Бажы төлөмдөрү бар,
бажы. Анда кандай кыргызстандык ишкерлер кыргызстандын алтынын колдоно албайбы?
Өтө аз бир эмеде колдонот, анткени талап көп, бирок ушундай бир квоталар бар. Мисалы үчүн муну бат эле чечип кое турган маселелер да. Биз азыр текстилди өнүктүрүп албадыкпы?
Ооба.
Ошондой эле зергерлерди дагы биз өнүктүрүп алмакчыбыз да. Бир байпак же майкага караганда бир мына сөйкө чыгарган өтө көп акча алып келет да. Ошого окшогон тармактарыбыз толтура элек. Азыр мен бир эле зергерлерди айтып атам да. Биз эмнеге өзүбүздө турган алтынды же болбосо күмүштү биз эмнеге биздин ишкерлер сырттан алып келиш керек да? Бул эми логикага сыйбаган нерселер
деп бизге Эсенкул Момункулов ишкерлер туш болуп жаткан маселелердин айрымдарына гана токтолду. Биз президент Жээнбековдун инвестициялык оазис тууралуу убадасын, премьер Абылгазиевдин кызматка киришип жатып 5 жылда ар бир облуска кеминде $300 млн инвестиция тартабыз деген сөзүн эске алуу менен азыр мамлекет алып келген же жеке ишкерлер тарткан кандайдыр инвестициялык долбоорлор ишке ашып жатабы деген суроону президенттик аппараттын стратегиялык өнүгүү, экономика жана каржы бөлүмүнүн башчысы Данияр Иманалиевке узаттык.
Бизде тикемей инвестициялар бар жана мамлекеттик инвестициялык программа аркылуу жүргөн инвестициялар да бар да. Анан буларды айта турган болсок, мисалы алсак, бүгүнкү күндө ошол эле Кызыл Сорус өнүктүрүү фонду аркылуу дагы баягы ишке киргизилген чоң долбоорлор бар. Мисалга алсак, жумушчу орун түзгөн, эгерде ошол тикелей инвестиция алып турган болсок, анда
мисалы качан кайсы
районунда, Араван районунда, Ош облусунда бул 400 орундук төмөн завод, цемент клинкер өндүрүү жаңы линиясы бул заводто ачылды. Ошол эле
обороту канча болду? Жүгүрткөн акчасы канча?
Бүгүнкү күндө бул региондогу эң ири цемент заводу болуп калып атат ошол тарапта, ошол региондогу. Жана бунун инвестициясы бүгүнкү күндө 4 миллион долларга кылып, мына былтыр эле жумуш баштады да. Анан сүт өндүрүүчү завод бул Алайкул Органикс Ош шаарында 30 орундуу. Мындан тышкары бүгүнкү күндө Караколдо 2 чоң ишкана бар. Бул Каракол сүт ВЧКсы, бул жоопкерчилиги чектелген коом. Анан Ак Жалга ишканасы, булар кошумча орунда, буга чейин
Ак Жалга 60 жылдан бери иштеп келатат. Алайкунуку чакан ишкана, ал эми жанагы Араванда семен заводун ал депутат ачты да, мындайча айткандачы саясий колдоосу да бар. Анан Данияр мырза, булар ошентсе деле экономиканы диверсификация кылууга, ар тараптуу кылууга мындай чоң салым кошо албайт. Мен сурап аткан жагдайым, азыр биз чоң секирик жасашыбыз керек деп өлкө башчылары айтып атат. Ошондой чоң секирикке алып келе турган келишим же сүйлөшүүлөр болуп атабы?
Мен бир долбоорду айтайын. Мисалы болсок, ошол сиз айткан тикелей инвестициялардын баягы алдыдагы кайсыл ишканалар бар. 1 миллиард долларга бул Искра Азия деген ишкана бар. Бул өздөр билесиздер, Чүй облусунда инвесторлор келип, ошол жерде агро промышленный, агро өндүрүш борбор деп коет. Ошол борборду 1 миллиард долларга чейин ошол жерде инвестиция кылып, бул комплекстүү ишкана болот. Жалпысынан бул жерде ушул айыл чарба тармагындагы продукцияны кайра иштетүү, логистика жасоо жана бул ишкана аркылуу ошол жаңы базарларга ушул продукцияны чыгаруу боюнча атайын чоң долбоор да. Бул долбоорду бүгүнкү күндө ушул даярдоо, баягы ТО деп коет, ошол иштери өткөзүлүп, бүгүнкү күндө ошол жер маселесин аяктоонун үстүндө турат.
Бул качантан баштап ишке ашышы мүмкүн? Сиздерде мындай прогноз, болжол, пландар бар да?
Ошол 2023 жылга чейин жүрчү долбоорду анткен деген, бул жерде этап этапка бөлүнгөн да. Анан дагы бир тигүү тармагында бул Силко ишканасын өзүңүздөр билесиздер, бул 200 миллион доллардан баягы көбүрөөк болгон каражат, ошол жерге 30 000 жумушчу орун түзүү боюнча атайын ишкана да.
Демек жакынкы кайсы убакытта ошо 30 000 жумуш орун түзүлүп калат? Айтайын дегеним, бул качан иши
баштайт? Бул долбоор ушул келерки 2 жылга деп бүгүнкү күндө булар өзүнө максат коюп атат. Бул дагы жеке тараптын долбоорлоруна кирет да.
Бул кайсы тараптын келген ишкерлер?
Бул негизинен 70-80% бул биздин өзүбүздүн эле баягы жарандарыбыз
деп президенттик аппараттын стратегиялык өнүгүү, экономика жана каржы бөлүмүнүн башчысы Данияр Иманалиев негизги 102 инвестициялык долбоор тууралуу айтып берди. Алдыда алар кандай иштеп жатканы, качан ишке ашары тууралуу дагы маалымат берип турмакчыбыз. Угарманым, сиз Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүн уктуңуз. Анда биз кыргыз экономикасынын ишеничтүүлүгү эмне үчүн төмөн жана буга эмнелер жетпей жатат деген маселени талдаганга аракет кылдык. Берүүнү мен Али Токтоконов даярдадым, мага кесиптештерим Венера Сагындык кызы жана Медер Ниязалиев жардам беришти. Саламатта калыңыз. Азаттык радиосу — адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун баардыгын azattik.org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 26-январдагы кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жаттым, техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Кабар жана баяндардын толук топтомун интернеттеги azattik.org сайтынан окууга чакырам. Кечиңиз көңүлдүү улансын.
эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эжесиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы, эфирде эжесиңдилер берүүсү сиздер менен, мен Элира Турдубаева. Бүгүнкү баарлашуубуз эне кыз мамилеси жана тарбиядагы муундар кызыкчылыгы. Студиябызга келген конокторду тааныштырып кетсем. Ак жолу кажары коомдук фондунун директору Айжан Орозбаева, журналист Гүлзада Медералиева, Русланова айым мода үйүнүн директору Махабат Саманчиева. Айжан эже, мына сиздер Кыргызстанда ушундай бир фонд ачып, ал жакта ушу муундар аралык мамилени, кыз келиндерди өнүктүрүү үчүн ар түрдүү иш чараларды алып барып жатышсыздар да. Ушул Кыргызстанда кыз келиндерди кантип мотивация бериш керек, аларды кантип өнүктүрүү керек, ушул тууралуу айтып кетсеңиз.
Ак жолу кажары коомдук кайрымдуулук аялдар фонду 2008 жылдан бери иштеп келет. Жыл сайын ошол кыз келиндерге семинарларды уюштурабыз. Жыл сайын ага 300-400 киши катышат. Ошондой эле жаш өспүрүм кыздарга жылына 100 киши катышып балага лагерь уюштурабыз. Ошондой эле студент кыздарды жыл сайын 100 студент кыздарды көлгө апарып, аларды турмушка даярдоо биздин бир жакшы бир проектибиз бар. Ошондой эле бизде дайыма болуп туруучу баягы студенттер менен уюштуруучу иштерибиз бар, бир проекттер. Мисалы, былтыр ийгиликтүү айым болом десең деген проект алып бардык 5 университетте. Кыздарга аябай жагатты. Ага бир 5 университеттен жакшы эле кыздар катышып ошол проектке чакырышты да. Анан азыркы учурда биз ошо 30 мектепте жаш өспүрүм ошо кыздардын эрте бойлуктун астын алуу боюнча тренингдерди өткөрдүк. Бул тренингде ата-энелери да өздү колдоосун алып аябай жактырышты. Аябай жакшы тема алыпсыңар деп аябай суранып да жатышты. Биздин проекттен тышкары көбүрөөк дагы мектептерди суранганынан өтүп бердик. Учурда бизде өзүбүздүн офисибиз бар, Ак жол кажарынын. Ошол офисте биз деген кыздарды практикалык навыкаларга үйрөтүп жатабыз. Баягы аялдар деген бир гана ошол саясий жактан, баягы руханий жактан эмес, практикалык навыкаларга дагы үйрөткөнгө аракет кылып атабыз да. Көбүнчөсү ошол бизге кайрылган аялдардын сурамжыларынан кызыктуу нерселерди уюштуруп турабыз байма-бай.
Гүлзада эже, айтып кетсеңиз да, ушул биздин кыздарды тарбиялаганда аларды кичинекейинен баштап өз оюн ачык айтканга, аргументтер менен өзүнүн оюн бышыктаганга, башкаларды ынандырганга кантип тарбиялашыбыз керек? Ушу күчтүү, өз бутунда мыкты турган, ой жүгүртө ала турган кыздарды жана ошондой эле лидер кыздарды кантип тарбиялайбыз?
Ал балдарды мисалы үчүн эркек бала болобу, кыз бала болобу, эми биздики бүгүн негизги темабыз эне кыз болуп аткандан кийин ошол кызды деле кичинекейинен ошонун пикирин сурап, аны менен кеңешип, кичинекей бала деп биз көбүнчө мындай этибар албай коет эмеспизби? Ошону кичинекей бала болсо деле ошонун пикирин сурап туруш керек экен да. Ушул жактан мен мисалы үчүн сиздердин бир журналист бар, өзү акын, Зайыр Ажыматов. Ал дайыма ошо кызы менен кеңешип, анан ошону баягы соц тармактарга коюп келет да, анан көрүп алып баардыгыбыз тең ананайын деп кызыгабыз да. Ошо кызы менен кеңешип, ар бир нерсе боюнча ал өзүнүн пикирин айтып атат. Ошентип бул өзү инсан катары калыптанып атат да. Кичинекей эле кыз ушу кичинекейинен ар бир нерсе боюнча өзүнүн пикирин билдирип, анан жакшынакай калыптанып атат. Ошондуктан ушинтип кеңешип туруш керек экен да. Ал ошондо өзүнүн канчалык бир баалуулугун сезе баштайт кичинекейинен элечи. Ушул нерсе абдан маанилүү нерсе экен. Андан тышкары албетте мына бул жерде азыр айтылгандай сиздердин дагы абдан жакшы долбооруңуздар абдан жакшы экен. Сиз айтып кеткендей чындыгында эле ушундай бир мүмкүнчүлүктөр азыр көп болуп атат да. Ошолорду баягы чындап эле кичинесинен ошо бала менен күндө кеңешип, анын пикири калыптанып, өзүнүн ой жүгүртүүсү калыптана берсе, анан ошол жакшынакай долбоорлорду дагы туура тандаганга мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болот да.
Мына биздин коомубузда кыздар мисалы аябай коркок кыздар көп да. Ушу коркок кыздар каяктан чыгат? Кантип коркок болуп калат алар?
Коркок кыздардын мен айтыр эле, аны сиздер улап кетесиздер. Коркок кыздардын мен пикиримде ошо коркок кыздардын көбүнчө биз деген көп тыюу салабыз да. Тигине болбойт, муну болбойт. Кызга 40 үйдөн тыюу, албетте тыюу салыш да керек, бирок деген ошондой түшүндүрүп гана анан чекте ар нерсени мындай түшүндүрүп берсе ошону түшүнөт да, анан тиги да болбойт, бу да болбойт, кой эл эмне дейт деген сөз ошолордун баардыгы баягы адамдын баягы колдон буттан тартып койгонго шарт түзүп коет да.
Мисалы кыздардын келбети жөнүндө айтып кетсек да, мисалы өзүнүн келбетине ишенбеген ушундай кыздар келбетин, мисалы аны сен сулуусуң, сен акылдуусуң деп күнүгө атасы апасы айтып турса, ал өзүнө ишенип мындай аябай көпөлөккө окшоп учуп ушундай жакшы күчтүү болот экен да, өз ишеними жогорулайт. Бизде ушинтип айтышабы ата энелер, сен мындай сулуусуң, сен акылдуусуң деп күнүгө айтып ушундай өз ишенимин көтөрүшүбү?
Айылдан башталса, анткени баягы шаардыктарда, шаардык кыздарда го, мен азыр деле өзүмдүн кызым 18, шаарда кыздарда баягы мектепке барышат, музыкага барышат, баягы чөйрөсү, баягы күнүмдүк убактысы жок да эме кылган. Анан айылда баягы андай мүмкүнчүлүктөр жок да, музыкальный школа, баягы тренировки деген, анан баягы убактылары көп. Анан кийин ушул айылда ай жергесинен келип эле анан шаардан көп кызылчыктарды көрүшү эле, анан туура эмес жолго түшүп алгандар да бар. Эми бул эми азыр коомдо көрүнгөн, баягы көрүнгөн эле иш да. Анан ошон үчүн баягы айылдан баштаса, ушу айылдагы кыздарды тарбиялап, убактысын туура үнөмдөп, энени ким тарбиялайт? Аял тарбиялайт да. Баары эле ушу кыздардын, баары эле болочокто кыздардын баары эле бара бара баягы эне болот. Анан баланы да кандай өстүрүштүн, бул энеден да. Анан биз деле мынакей 4 баланын энесимин, анан балдарды тарбиялоодо да бул аябай өзүнчө бул
искусство.
Анан актерде болуп бүтөсүң, керек учурда актерде болосуң,
мугалим болосуң,
мугалим да болосуң, врач го, эми ал биринчи очередь. Анан кийин баягы очень высоко окуган, тиги дипломат болбосоң да дипломат да болосуң, айла жокто психолог да болосуң. Ошон үчүн ошонун баардыгына биздин азыркы жаңы турмуш кура баштаганда кыздар көбүнчөсү ошону көтөрө албай, анан кийин үй бүлөлөр бузулуп атпайбы, ошонун баарына билишсе бул жөн эле баягы эки жаш биригип, анан баягы эле күнүгө театр кино боло бербейт да, жашоодо өзүнүн түйшүк башталат. Ошонун баарына кыздарыбыз даяр болсо, мындай баягы көп проблемалар чечилет эле. Ошону айылдан жарга жазап атканыңар аябай жакшы экен. Ошондой долбоорлор көп болсо, ойлойм кыздар, биздин кыздарыбыз дагы көп көп жетишкендер жетишет деп.
Биз дайыма аяр мамиле жасайт экенбиз, кыздарыбызды аяп коргоп, ушундай балдарыбызды башкача тарбиялайт экенбиз, кыздарыбызды башкача. Ошондон улам кыздарыбыз мындай коргоого муктаж, бирөөнүн күчтүү ийнине башын жөрөп ушундай турмуш курсам деген ушундай коркок кыздар болуп калат экен да, өзүнүн бутунда күчтүү турган кыздар эмес. Ошондуктан бул демек бизди тарбияда кетирген катачылыгыбызбы? Бул кандай кыздарды дагы турмуштун өйдө ылдыйына, ысык суугуна даяр жана ага туруштук бере ала турган балдарыбызды кандай тарбияласак, кыздарыбызды да ошондой тарбияласак болобу деген ой кетет да. Сиздер эмне ойлойсуздар?
Туура айтасыз, мен деле ойлойм да, чындыгында эле биз көбүнчө баягы кыз балага көбүрөөк тыюу салып, мындай көбүрөөк баягы жоопкерчиликти бир, бирок көбүрөөк тыюу салып жүрүп ошондой кылып алат экенбиз. Ошондуктан мисалы үчүн бирөөнү деле мисалы мындай сууга сүзгөндү үйрөтүш үчүнчү, аны мындай айта бергенде болду эсиниш керек деп миң жолу айтсаң делечи, бир жолу сууга кое бербесең үйрөнбөйт да, туурабы? Ошол сыяктуу эле аларга деле мүмкүнчүлүк бериш керек экен да.
Ысыкка эме таштап, суукка тоңдуруп, э
ооба, көбүнчө ошондой мүмкүнчүлүктү дагы бериш керек экен да. Чындап эле сиз абдан жакшы белгилеп кеттиңиз, анткени шаардык балдарда, кыздарда деле баардыгында тең мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк. Курстар бар, ар кандай тренингдер бар, ар кандай мүмкүнчүлүктөр көп да.
Айылдар жөнүндө айтып кеттик да, айылдарда ушул балдардын достор чөйрөсү, ушул алардын баарлашкан адамдары чектелүү экен, аз гана адамдар. Ошондуктан алар мисалы шаардыктардай болуп мүмкүнчүлүктөрү көп эмес экен, мындай чектелүү экен.
да, баарлашуу чөйрөсү. Ошондуктан алар мисалы радикалдашып кетип атышат. А балким ошонун себеби дагы ушундай платформалардын жоктугу, ушундай өзүнүн эмоцияларын, ой пикирин бөлүшүп, өнүккөнгө баарлашууга мүмкүнчүлүк жоктугу, ушул кызыкчылыктары боюнча клубтар, же дебат клубтары, же ушундай баарлашуу платформалары курулса айылда дагы. Ошондо алар өзүнүн оюн ачык айтып, өзүнүн максаттарын коюп, ар түрдүү адамдар менен баарлашып, алардан да таасирленип жакшы болот деген ойдомун да. Сиздер кандай ойлойсуздар?
Туура айтасыз. Чындыгында эле баягы мисалы үчүн динди дагы туура эмес түшүнүп алып, ошон үчүн жанагындай радикалдык нерселерге, радикалдык кадамдарга барып атышат да. Чындыгында диндин абдан сонун жактары бар да. Биз ошол жакты туура бере албай, анан аларды баягы радикализмге кетип калууга жол ачып коюп атабыз да. Ошондуктан жана сиз айткан жанагы жакшы долбоорлор алга жылдыруучу, артка тартпай алга жылдыруучу жакшы долбоорлорду ошо айылдарга көбүрөөк жайылтышыбыз керек экен да. Анан жанагындай жакшы долбоорлор болсо, чындыгында эле жанагынтип баягы ички жан дүйнөсү менен сырткы чөйрөсү жакшынакай бир жуурулушуп, сонун гармония болгондо ошондо адам бактылуу болот да.
Мисалы бизде көп кыздар, таарынчак кыздар көп да. Мисалы ошо үй бүлөсүн кургандан кийин деле жолдошуна таарынып, тултуюп, бултуюп бир ай бир ай сүйлөбөй койгондор бар да. Мисалы ошол таарынчак болбой, өзүнүн оюн ачык айтып отуруп кеңешип, ушундай коммуникация жок болуп атат да экөөнүн ортосунда.
Ошо подростковый возраст деп коет го, ошо подростковый возраст тестер кыздар деп коет экен да, кыргызчасы.
Өткөрүү мезгил.
Өткөрүү мезгил, тестер кыздар менен апасынын ортосундагы мамиле деген сыяктуу тренинг баштадык азыркы учурда. Биз буну ошо семинарларды өтүп, тренингдерди өтүп жаткан учурда ата энелерден келген баягы сунуш болду. Бизде ушундай келишпестиктер болуп атат. Ушул учурда биз балдарыбыз менен мамилебиз жакшы болбой, аларга кандай сүйлөөбүздү билбей, ушундай учурда биз кандай мамиле кыларыбызды билбей жатабыз деген көп суроолордун талаптарын кийин биз ушундай тренинг өткөндө ойлодук. Азыркы учурда ошол мектептерде ата энелерге өтүп баштадык. Менимче ошо кыздардын ошо таарынчак, мындай өздөрүн оюн айта албаган кыздар ошол баягы сиз айткандай эле жанагы учурунда өзүнүн оюн айта албай, аны биз дайыма эле кое турчу деке сүйлөйүн десе эле тыйып салып эле,
сен баласың деп
урушуп салып эле, анан ал деле баягы өзүнүн оюн айтыш керек да. Кызчы, кыз эле эмес, эркек бала дагы ошол учурда баягы азыркы учурда бизде интернет бар дагы, биз баягы ата энеден дагы биринчи балдар батыраак, жетилип, батыраак өнүгүп, көп маалыматтарды алага алып ушинтип атат да. Анан кийин биз ата энелер биз аларга кууп тарбияны берип жетише албай жатабыз да азыркы учурдачы. Анан менимче ошо ойлойт элем, ошол комплекс деп коет да. Ошол учурда тестер учурунда кыздарды, эркектерди көп эле мындай тыя бербей, аларга мындай отургузуп алып, ошол ситуациядан чыктың болду, сен аны тыйып кое эле, сен өзүң баягы өзүңө керектүү эле нерсени алдың да, а тиги ошо суроо боюнча калып калат да. Тиги бир нерсени айткысы келген учурда тыйып койгон боюнча эле бүтүп калбасан, ага ошол нерсени түшүндүрүп отуруп өзүң кеп кеңешин берсе жакшы экен деп ойлойм да.
Туура айтасыз, таарынчактык бул комплекс. Кичинесинен чындыгында жана тестер учурдан ошо кичинесинен көптөн бери калыптан көптөн бери баягы ичте калып кала берген комплекс. Ошол комплекстен анан таарынчактык пайда болот. А таарынчактык, өтө көп таарынчак адам эч качан мындай өзүнүн жашоосунда жакшы нерселерге көп жетише албайт экен да. Ошондуктан ошону кичинесинен эле баягы баланы болобу, кызды болобу, бардык нерсени айткын дагы ушул жерден болду, унут, теманы бүтүр, ошентип айттырып туруп анан теманы жаап салыш керек да. Иште сактабаш керек. Иште сактай бергенде ал ооруга да алып келет, ал баягы эч нерсеге жетпегендикке дагы баягы неудачник деп коет го, ошондой жашоого да алып келет. Ошондуктан ошол нерсени баягы башынан эле жок кылыш керек да. Айтып туруп эле унутуп калыш керек. Кек сактаган таарынчактык бул жакшылыкка алып барбайт. Ошондуктан ошондон алысыраак эле болгонго, өз учурунда айттырып туруп эле анан ошону бүтүрүп салыш керек да.
Эже сиңдилер, кийин уруңуз.
Биздин кыздар мамиле курушту билбей экен да. Мисалы башка адамдар менен коммуникация кылганда, мамиле курганда аларды уга билүү, кызматташа билүү, тил табыша билүү деген чеберчиликтери жок экен да көбүнүн. Ушул жөндөмдөрдү кантип бериш керек аларга кичинесинен баштап? Башкаларды кантип угуш керек? Кантип мамиле жасаш керек? Кантип кызматташыш керек? Ушуну үйрөтпөй экенбиз да көбүбүз үй бүлөдө. Бул коммуникация жөндөмдөрүн университетте дагы үйрөтпөй экен, мектеп да үйрөтпөй экен. Бул эмоциональный интеллект деп коет экен да, азыр аябай актуалдуу болуп атат. Мурун IQ деп математика жөндөмдөрүн IQ'су канча экен деп адамдын акылмандуулугун бааласа, азыр адамдын акылмандуулугун эмоционалдык интеллектсин аркылуу карашат экен да. Ушундай адамдар менен мамиле кура билүү, тил табыша билүү, ушундай кызматташа билүү, уга билүү жана өзүнүн линиясын, өзүнүн оюн жоготпостон параллельно өзүнүн ишенимин оюн дагы айтып ошол эле убакта башкаларга дагы баш ийип, башкалар менен дагы гармонияда болуп, консенсуска барып ушундай мамиле курганды ким үйрөтөт бизге? Ошо эмоционалдык интеллектти ким бизге берет? Ата энеби, мектеппи же ал кандай калыптанат?
Ал нерсени менин пикиримде, жеке оюмда ар бир отрасль бериш керек, ар бир тармак бериш керек. Эң биринчи энеден башталат. Мен жана айтып атпаймынбы, баланы ошо кандайдыр бир таарынычы болсо, аны угуп туруп, анан балким бизден күнө кетсе кечирим сурап коюшубуз керек. Баладан кечирим сурагандан биз кичирейип кетпейбизби? Ошентип мисалы биз баланы угуп көрдүкпү? Ал ошондон үйрөнөт угуш керек экенин. Демек муну да сүйлөтүп, мында мындай башка бирөөнүн да пикирин угуш керек да, ошондо баягы эч кимдин баягы чек арасы бузулбайт да. Ар бир адам, кичинекей бала болобу, чоң киши болобу, тистер бала болобу, ар бир адамдын чек арасын бузбастан, ар бир адамдын пикирин уга билсек, ар кандай ушу кичинекей кезинен баштап кичине чоңойгондо деле ар бир учурда биз аны уга билсек, ал дагы ошондон баштап башканы уга билгенди үйрөнөт.
Мына мисалы биздин аялдарда көбүнчө подружкаларына же жакындарына арыздана беришет, арызданып ыйлактап, ушинтип арызданышып жолдошторундагы мындай андай деп характерин айтып эми жамандап же арыздап арыздана беришет да. Эмнеге ошол маселени өздөрү чечкенге аракет кылбайт? Сөзсүз бирөөгө жамандап же арызданып ушундай ага ыйлап ушундай эмоциясын чыгарып ушундай эмоционалдуу болушат да. Аябайчы, эмнеге ушул бизде өзүм чечейин, аракет кылайын деп кадам таштап өзү стратегия куруп өзү чечпейт да, сөзсүз бирөөдөн жардам күтүп отура беришет да, же агасынан же апасынан же бирөөсүнөн.
Ар бир адам өзүнө койгон максатына жетиш үчүн күнүгө кичинеден болсо да аракет кыла берсе, мен азыр балдарыма да ушинтип үйрөтөм да, кичинекей бир кадамдан болсо да кыла берсе, жаман бир нерселерди ойлогонго да убакыт болбойт. Ошентип мен балдарымды азыр да ушинтип тарбиялайм да. Баягы өзүң күнүңдү, өзүңдү өстүрүшүң керек. Жана айтып атпайсызбы, коммуникабельный болуш керек да. Баягы элдер менен да иштеше билиш керек. Өзүңдү эле мен эле сүйлөйм, мен эле сүйлөйм дей берсең, андай да общество да жактырбайт. Ошон үчүн бирөөнү да уга билиш керек. Анан сиз айткандай балдарды баягы сүйлөп атканда угуш керек да. Менин да балдарым баягы мектептен келгенде, мама айтып беринчи, айтып беринчи деп, анан бошобой айтсам да, жан мен эми ачый берейин, мени карап айтыңыз дейт да. Баягы турмуштук күндө мен эми карай албайм, мен картошка ачый берейин, сен сүйлөй бер, мен сени угуп атам деп. Эми ошентип
же болбосо кел экөөбүз чогуу картошка ачыйлы.
Ошондой ошентип баягы ситуациядан чыксын, анан ошол моментте айткысы келип атканда угуш керек экен да. Анан кийин ошол моментте укпай калсаң айтат, а жана эмнени айтайын деп атып элең десең, мен уже унутуп калдым дейт. Ошон үчүн сиз туура айтып атасыз. Баягы айткысы келген маалда ошол моментти угуш коюшубуз керек да биз энелер. Баардык тыштап коюп туруп
сурагыма кошулуп кетейин да. Мисалы сүйлөшкөн башка да, сүйлөшүп мындай ал менен пикир алмашкан башка экен да, сиз отто жаалап кылды деп, жана ошо жаалап кылганды мен өзүм жактыра бербейм да. Ал мен психологдорго да барып турам да, ошондой кылып барыш үчүн эмне кылыш керек десе, айтат ал сиздер сурабаңыздар дейт да. Именно ошол конфликттешкендерди айт, кимдин баласы сени уруп койду, же болбосо сага ким мындай сүйлөдү деп ошол нерсени сурабай эле койсо, ал бала андай жаалап кылып үйгө келбейт экен да. Өзү ошол жерден бүтүрүп өзү чечкенге аракет кылат экен да. Менимче ошондой да жакшы го, бирөөгө келип ошол бирөө ушундай деди эле, мен мынтип койдум деп эметкен мага такыр жакпайт, аны үйгө алып келбе дегенге тарбиялаш керек го деп ойлойм да. Ошол жерден чеч депчи.
Анан эң негизгиси адам өзүнүн аң сезимин оңдош керек да. Бардыгы жакшы, Мен эле жакшы, менден башкан баары акмак дебей. Ал да жакшы, бул да жакшы деп ошо өзүн аң сезимин оңдосо, ошондо жаман кишини, жаман нерсени, жаман пикирди башына киргизбейт да. Ошондон анан бардыгы жакшы болуп баштайт. А жаман дей берсе жанагы карикатура бар го, аялым желмогуз, кайненем андан ашкан желмогуз деп ойлой берсе, бул жерде ангел отурат экен да, периште отурат экен да, күндө эле ушу бир эле желаниен айта берет депчи. Ошол сыяктуу эми өзүңдүн башыңа жакшы пикирди кылсаң тегерегиңдеги адамдардын баары жакшы
болот. Позитивдүү.
Бала тарбиялоодо приказ берүү менен эмес, ушундай
ушундай
буйрук берүү менен эмес, а ошондой сенин ата энең ушундай болчу, сенин ата бабаларың ушундай адамдардан болчу деп баягы ата тегин айтып, илгери деле биздин ата энелерибиз чоң апаларыбыз ошондой тарбиялап
келишкен экен,
жети атасын айтып, биздин уруубуз мондай
баатыр сыймыктан
тарбия берет экенбиз да,
күчтүү инсан болууга шыктардык.
Ооба, аны деген ошол баягы урушуу эмес. Сиз айтып атасыз да, сенин атаң ушундай болгон, чоң атаң ушундай болгон, ата тегин айт, сен жөн жерден, жөн уруудан эмессиң деген сыяктуучу. Анан кийин баягы тарбия бергенде позитивное мышление деп жанагы жөө жомоктор бар го, ушундай аңгемелерди айтыпчы. Мисалы балдарыма ушундай бир жакшы историяларды алып окуп берсем, эртесүн ошондой болгусу келе берет да. Ал деген эми мындай напрямой мындай түз айтпайсың, сен мындай кылбайсың же мындай кылышың керек деп айтпайсың, а жөн гана ошолорду турагысы келе тургандай кызыктуу кылып айтып берсең эле, анан эки балам кичинекей да, ошондой болгум келип эле, анан баягы эртесин ошондой нерселерди жасап баштайсат өздөрү эле
болуучу инсанды көрсөтүп кое турбайсыз.
Анан ошол
каармандарды
ошону өзүнүн менен тең балдарды гана ал менен баягы кызыктыра алат экенбиз да.
Мына кыздарды эмгекке кантип тарбиялаш керек? Мисалы эмгекчил болууга, ушу бешене тери менен тапканга, ошол ийгиликке жетишкенге оңой жолдон эмес, мындай өзү эмгектенип, өзү иштерман болуп, талыкпастан мындай кумурскадай иштеген ушундай эмгекчил кыздарды кантип тарбиялаш керек?
Мен ойлойм, мунун баардыгын кичинекей кезинен эле башташ керек да. Баягы 3 жаштан деп коет, баягы орустар туура кылышат да, баягы еврейлерде почему самая лучшая инвестиция это инвестиция в детей деп коет. Ушул чын эле бул биздин будущеебиз, биздин келечегибиз ушул балдар да. Ошону кичинекей ушул балдарга көбүрөөк баягы окуусуна, баягы ар тараптуу кружокторго катышканга биз ата энелер биз көмөк берсек, андан аркысын балдар өздөрү алып кетет. Баардыгына катыштыра бериш керек. Менин балам мугалим эмес, баарына катыштырыш керек. Анан бала уже аң сезим келип уже чоңой баштаганда өзү тандап алат кайсы жол менен кетет, багытты тандап алат өзү эле. Анан ошолорго түрткү беришибиз керек да биз ата энелер. Өзгөчө эне танцыга барса ошондой эле жанагы пирожный тортиктерди жасаганда деле ошол жерден деле пикир алышып бири бири менен ар кандай баягы
рецептерди
билип анан ошондон дос курбуларды баягы жөн эле убактысын өткөрбөстөнчү балдарды алек кылып коюш керек да. Ушу кичинекей кезинен эле балабы кызбы, ушу бир да убактысын бош кетирбей алек кылып коюш керек. Ошондо булар туура эч качан булар азыркы мен өзүмдүн кызыма эле айтып кетейин, ал баягы кичинекей кезинен баардык жака катыштыра берип анан азыр айтат да, отуруп калсам мага как будто бош отуруп калсам жаман болом деп. А кичинекей кезинде илач эле почему мне это ойно убакыт берген эмес, азыр болсо айтат мама туура кылыптырсыз, что не давали мне играться деп. Анан ошон үчүн баягы убагында бала ыйласа токтотуп койбош керек, аяп аны дагы азга кое бериш керек, максат сен мындай болсоң мындай болосуң деп. Анан ошондон анан кийин өзүнүн жашоо турмушунда жеңил болот да.
Мен кошумча кылып кетейинби, ушул боюнча бизде көлдө лагерь уюштурдук элек да. Анан ошол психолог айтып атат, сен ата энеңден эмне үйрөндүң эле депчи. Анан ар бир өзүнчө отуруп алып жазып эле да, баягы отуруп алып эле мен апаман ушундай тамак үйрөндүм эле, мен апаман ушундай нерселерди, атаман мындай нерселерди үйрөндүм эле деп отуруп алып ойго батып алып аябай сонун кылып жазып атышат кыздарчы. Бирок ошого чейин өздөрү эмнегедир ошол жөнүндө ойлонгон эмес да. Анан кийин ойлоп бүтүп анан көздөрүнөн жаш кирет, атпай апама канчалык көп нерсени үйрөтүп койгон депчи. Мындайча айтканда баягы кыздарбы, эркек балабы, баягы ата энеси эмне кылса ошондой эле туурайт экен да. баягы кыз баягы айтып коетко балага тарбия бергенде пайдалуу баягы үйрөндөрдү сээп койбосоң ал жерге жаман эле бир чычыркканактар өсүп ал жерди ээлеп калат депчи. Анысымалы ошол жакшы нерселерди алектенсек элек ата энелерибиз балдарыбыз ошо биз эле гана туурашат экен да.
Албетте биздин ар бир баскан турганыбыздын баары балдарыбыз үчүн сабак. Анан дагы бир нерсе баягы кичинекей кезинде балдар жардам бергилери келет да эмне жасап атсак келип туруп мындай туура эмес бир нерселерди жасап мисалы манты түйүп атсаң келип туруп бырып баратып салышат же бирдемке кылып салышат. Бирок ошондо дагы баягы баланын шагын сындырбай ошону дагы кубаштап жасатып ошо жасаган жаман кылып койсо да бузуп салса дагы кубаттап коюш керек
да.
Кубаттап коштоп коюш керек да. Ошо кичинекей кезинен ошол анан андан кийин албетте жанагы ар бир биздин баскан турганыбыз сабак ар бир биздин сиз айткандай жанагы өрнөктүү инсандардын жашоо турмушун айтып берип же болбосо ошолор жөнүндө көрсөтүп берип эле алардын баардыгы тең эмгек менен гана жетет да. Ар бир адам ийгиликке эмгек менен гана жетет да. Анан аны ал жашоо өзү деле көрсөтөт албетте аны биз деле көрсөтүп атабыз да балагачы.
Мына мисалы кээ бир кыздар протест кылып аябай радикалдуу мисалы категоричный ойлонгондор да бар экен да. Ошондо кантип ушундай кыздарды негативдүү ойлонгон эмес мындай позитивдүү ойлонуп консенсус менен тил табышып ушундай маселелерди конфликттерди чечкенге өзүнчө өз алдынча ой жүгүрткөнгө кантип тарбияласак болот кыздарыбызды?
Ошондой негативдүү пикирде болгон кыздардын сөзсүз кандайдыр бир таарынычы бар же
чөйрөсүнө
же кайсы бир чөйрөсүнөбү же балким өзү деле ал жөнүндө ачык айта албайт. Балким мисалы мени апам кичинекей кезимде чоң энеме берип койгон
таарынычы бар,
мени башкачараак башка балдарын жакшыраак көрөт да мени башкачараак көрөт деген кандайдыр бир таарынычы бар адамдын ошондой негативдүү пикирлери мындай башына калыптанып калат да. Ошондуктан ошол адамды ошол нерсени чыгарып коюш керек да. Демек аны мындай жан дүйнөсүн ачып жакшынакай аны менен баарлашып туруп ошол нерсени чыгарып туруп анан андан ары ал нерсеге кайтып келбесин үчүн жанагындай ар кандай тренингтерге катышыш керек. Аң сезимди оңдоочу.
Кыздарды ушул тарбиялаганда мисалы 12 жашка чейин косметика карматпагыла деп айтышат да, боёнбосун депчи. Башка нерселерге кызыктыргыла, сиз айткандай музыка же танцы ушундай кружокторго деп. А бизде азыр инстаграмда көрүп атабыз, кичинекей эле кыздар боёнуп алып чоң аялдардай кийинип алышып ырдап жүрүшөт тойлордо. Инстаграмда аябай көп 30 000 40 000 просмотр алып атышат да. Ушул кандай көрүнүш бул? Кичинекей эле кызды боёнтуп ушинтип тойлорго чыгарып билеткен биздин ата энелердин жоопкерчилиги кайда? Бул ким айтыш керек муну?
Баягы эми кыздардан көрүп отурасың, чын эле сиз айтып кеткендей Ким Кардашьянды карап эле отурушат баардыгы мындай экен
Нюша деп орус тымырчыларын
анан кийин мен ошондой кезде да кызыма айта берем да, сен булардын сайтын карап булардын блогун карап алтындай убактыңды өткөрбө дейм да. Мен баягы өзүм жеке оюм, кызыма айтып берем, ошол убакыттан көрөчө сен китеп окусаң сен көбүрөөк маалымат алып баягы сен өзүң да как личность болушуң керек. Энеден ойлойм да, ошо баягы эң биринчи нерсе бул баланын баягы башка бир жака бурулуп кетпешин карап туруш керек да. Баягы агенттей да болуп кетпесин да. Мындай сураганда сразу эме кыла баштайт, блок кылып албайын деп коркосуң, анан акырындап бүгүн кандай болду, каяка бардың деп ушинтип акырын билип анан алардын кызыкчылыктарын көрүп анан кийин мындай жагынан буруп коюш керек да. Анан ошо Ким Кардашьянды көрүп эле отурчу күнүгө, кызым мындай экен мындай. Анан мен айтып атпаймынбы, китеп көбүрөөк окусаң это учение, это открывает весь мир деген это бекеринен айтылган эмес, Жусуп Баласагын айткан. Ошону андан көрүчү окуу десем баягы эми окуйт өзү да, анан кийин ошондон карасам эми битеп окуп эме кылып калыптыр. Ошондой да баягы энеден көп нерсе зависит этет да. Баягы ошол моментти өткөрүп албаш керек экен да. Анан кийин мен өзүм билсем дагы, баягы сиздер деле энесиңер билесиңер да, эненин айткандан көрөчө башка бир подружкасы же башка бирөө айтса
ал авторитет,
блогер авторитет да. Анткени баягы биздики күнүгө эле угуп атабыз да, эми ырдаган ырдап атат дегендей болуп калат да.
Бала сагында айтып атат дейби,
баягы бала сагындан баштабайт деп эметпесин деп. Ошон үчүн баягы өзүм көрүп калсам кайсы жерде тренингтер болсо өзүм жөнөтөм.
мен жыйынтыктап кетсем, корутунду. Демек биз эне кыз мамилесинде кыздарга тарбия берүүдө аларды дайыма угуш керек экен. Кыздардын каалоолорун болоо, ой пикирин болоо дайыма угуп, баласын сен унчукпа, сен сүйлөгөнгө чейин дагы көп бар деп койбостон, аны угуп, аны менен коммуникация куруш керек экен, аны эмгекчилдикке, сабырдуулукка, башкалар менен тил табышууга, мамиле курууга тарбиялашыбыз керек экен. Азыркы жаңы маалымат доорунда алар кандай маалыматты, кайсы каналды, кайсы блогду көрүп атат, жанына отуруп алып чогуу көрүп, талкуулап чогуу, аларга багыт беришибиз керек экен. Бир гана эненин эмес, ошондой эле атанын дагы ролу абдан чоң экен. Экөө чогулуп, анын чөйрөсүн тандашыбыз керек экен. Достору ким, ким менен сүйлөшүп атат, ким менен баарлашып атат. Себеби ал чөйрөсү абдан таасирдүү экен ошол балага. Бүгүн биздин баарлашууга Ак жолук ажары коомдук фондунун директору Айжан Орозбаева, журналист Гүлзада Медералиева, Русланова Айым мода үйүнүн директору Махабат Саманчиева келип катышып беришти. Студиябызга келип катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Сиздер эжесиңдер программасын көрдүңүздөр. Бүгүнкү баарлашуу эне кыз мамилеси жана тарбиядагы муундар кызыкчылыгы болду. Сиздер менен мен Элира Турдубаева болдум. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер, кийин урмуз.